ครับจากที่มีข่าวว่าธนาคาร JP Morgan Chase ของสหรัฐเจรจายอมความกับกระทรวงยุติธรรมด้วยการจ่ายค่าปรับมูลค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์หลังจากพัวพันกับการสืบสวนเรื่องการปล่อยกู้อย่างไม่ระมัดระวังและการนำตราสารด้อยคุณภาพออกขายให้กับนักลงทุนก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อ5ปีก่อนเงินค่าปรับที่ตกลงกันได้ในเบื้องต้นมีมูลค่า 13,000 ล้านดอลลาร์หรือเกือบ 400,000 บาทนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นเงินค่าปรับ 9,000 ล้านและที่เหลืออีก 4,000 ล้านอาจจะถูกใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ผ่อนบ้านหลังจากถูกให้พักงานนะครับนักวิเคราะห์เบิร์ดอีไลบอกว่าธนาคารแห่งอื่นๆเช่น Bank of America บริษัทวานิชธนกิจ Goldman Sachs และ Morgan Stanley ก็กำลังถูกตรวจสอบจากทางการในกรณีที่คล้ายๆกันด้วยนะครับเขาเสริมว่าหน่วยงานสืบสวนน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 ปีกว่าที่จะสรุปสำนวนได้ทั้งหมดครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐยอมรับว่าระบบออนไลน์สำหรับการซื้อประกันสุขภาพภายใต้กฎหมายดูแลสุขภาพทั่วหน้าของประธานาธิบดีโอบามาหรือที่รู้จักกันในชื่อโอบามาแคร์นั้นมีปัญหาทางเทคนิครุมเร้ามากมายครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกได้ว่าจะนำผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาช่วยแก้ไขระบบเว็บไซต์ดังกล่าวถือเป็นกลไกหลักของการนำแผนโอบามาแคร์ไปปฏิบัติและความสำเร็จที่เกิดกฎหมายดังกล่าวขึ้นก็ถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญด้านนโยบายภายในประเทศของประธานาธิบดีโอบามาเท่าที่ผ่านมาผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่สามารถสร้างแอคเคาท์ได้บนระบบออนไลน์ซึ่งมีข้อผิดพลาดที่สร้างความสับสนต่อผู้ใช้หลายอย่างจนกลายเป็นเป้าวิจารณ์มากมายในขณะนี้ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐรายงานว่าจีนมีแผนขายระบบจรวดป้องกันรุ่น SQ-9 ให้กับตุรกีในโครงการที่ทำให้ผู้นำตลาดอย่างสหรัฐและยุโรปตกตะลึงที่ตกตะลึงก็เพราะว่าบริษัทที่กำลังจะชนะการประมูลเมื่อเดือนที่แล้วเป็นบริษัทที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักและระบบจรวดป้องกันดังกล่าวก็ไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับยุทโธปกรณ์ที่ตุรกีมีอยู่เดิมง่ายเพราะยุทโธปกรณ์เหล่านั้นเป็นอาวุธที่ซื้อมาจากกลุ่มประเทศเนโตที่เป็นเทคโนโลยีของบริษัทอเมริกันใหญ่ๆเช่น Lockheed Martin เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นจีนยังถูกห้ามโดยสหรัฐไม่ให้ผลิตอาวุธที่อาจจะส่งเสริมประเทศอันตรายเช่นอิหร่านซีเรียและเกาหลีเหนือดังนั้นกระทรวงต่างประเทศอเมริกาจึงได้กล่าวแสดงความกังวลอย่างลึกซึ้งต่อตุรกีอย่างไรก็ตามขณะนี้สัญญาซื้อขายอาวุธจากจีนโดยรัฐบาลของตุรกียังไม่ได้รับการลงนามอย่างเป็นทางการครับและยังเกี่ยวกับจีนนะครับสื่อของทางการจีนรายงานว่าท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากพม่าไปสู่จีนได้เริ่มใช้งานอย่างเต็มที่เรียบร้อยแล้วครับความยาวของท่อก๊าซนี้มีระยะทางมากกว่า 2,500 กิโลเมตรครับและปิดท้ายนะครับหลายปีก่อนที่ประเทศจีนหลายคนคงไม่เชื่อว่าการรณรงค์ต่อต้านการรับประทานซุปหูฉลามจะสำเร็จได้ในประเทศต้นกำเนิดของอาหารที่เคยถูกขนานนามว่าเป็นอาหารตำรับฮ่องเต้แต่หน่วยงาน Wild Aid ที่นครซานฟรานซิสโกรายงานว่าการรับประทานซุปหูฉลามในประเทศจีนช่วง2ปีที่ผ่านมาลดลงถึง 50-70% ทั้งนี้ฉลามต้องขอบคุณนักบาสเกตบอลคนดังเหย่าหมิงที่ช่วยรณรงค์ต่อต้านเรื่องการซื้อขายหูฉลามนะครับพร้อมด้วยบุคคลสำคัญจากวงการต่างๆในจีนตั้งแต่นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จดาราต่างๆไปจนถึงเด็กๆที่เห็นได้ชัดคือรัฐบาลจีนก็ได้ให้คำมั่นที่จะห้ามการเสิร์ฟซุปหูฉลามในงานเลี้ยงของราชการด้วยแม้แต่ภัตตาคารจีนขณะนี้ก็ถอดหูฉลามออกจากเมนูไปแล้วหลายแห่งครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน